Amarauna paisaia morean zintzileek. Emakumearen itzala, kortina more artean, iradokizun. Amarauna orain, landarearekin bat eginda. Emakumea berriro uretan, gerriz gora biluzik, eskuak lehen planoan. Bi esku, bi derbi, bikoiztuak norabide banatan, garoarekin kateatuak. Beste bi esku basoaren osagai. Paisaia berde bat ere bai, katedrala ezagunaren kontra, haren parte gaztea, begiak itxita. Bat itxita, begia, eta bana zabalik aurpegi bikoiztuan. Eta ala adarrak, emakumeak, loreak, basoak, elkarrekin, elkarri txatxita, elkartuta. Arraxak dira eta moreak, ubelak, lilak, Josune de Goñiren gorputzak, argazkiz gorpuztuak, Gasteizen ikusgai. Josune de Goñi, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
21 guztira, ezta?
21 argazki dira, bai.
Eta orain baino lehen erakutsiak.
Bai, lehenbizi erakusketa Gernikako Astran egin genuen, eta hau da, ba, aurkezten dugun bigarren aldia.
Noizkoak dira zure gorputzak?
Lehenengo argazkiak 2016ko udan eginak dira, eta azkenekoak urtarrian egin nituen.
Beraz urte, ia bi urteko, urteterdiko epean,
bai.
Gutxi gora bera.
Bai.
Argazkiak analogikoan ateratakoak?
Analogikoan ateratzen ditut, bai. Digitala gutxi erabiltzen dut eta erakusketan azaltzen diren guztiak analogikoak dira.
Zergatik autu hori?
Ba, bueno, ni argazkigintza digitalarekin hasi nintzen, baina denbora pasa ala analogikora pasa nintzen oso modu naturalean, ez? Batez ere esperimentatzeko aukera gehiago ematen dizulako eta modu ezberdinetan, ez? Gaur egun argazkiak Photoshoparekin eraldatzen alituzu, baina analogikoan eginda beste prozesu ezberdin bat erabiltzen duzu eta zure lanarekin erlazio estuago bat duzula iruditzen zait.
Alegia zara, 21. mendeko argazkilari peto-betoa digitalean hasi eta atzera egin duena.
Bai.
Atzera esan nahi dut, teknika zaharragoari eutxiz.
Bai.
Teknika ze teknika? Askotan bikoiztutako irudiak dauzkazu, bikoiztutako argazkiak?
Bai, esan dudana, niri argazki gintza analogikoa modu esperimentalean erabiltzeko interesatzen zait, orduan gehien erabiltzen dituen teknikak esposizio bikoitza eta film soap deritzen teknikak dira. Lehenengoa, esposizio bikoitza argazki bat bestearen gainean egitean datza, ez? Orduan, karretea ez duzu aurrera pasatzen argazki bat egiterakoan eta bigarrena gainean egiten duzu. Baina ez duzu kontrolik irudiaren gainean. Osea, gero errebelatu eta gero ikusten duzunean modu ezberdinetan nahasten dira eta askotan ez zuk nahi duzun bezala, baina, eta film soap teknika karreteak likidoetan murgiltzean datza, koloreak pizkot aldatzeko eta beste sustantzia batzuekin irudiak nahasteko.
Beraz ez dira kasualidades gehienak more, ubel, violeta?
Pizkot kasualitatea bada, ze morean nire kolorerik gogokoena da, nabaria da, ez? Baina, nahasketa gehienetan ez dakiz zergatik, baina kolore moreak azaltzen dira. Orduan, hori hasieran teknika honekin hasi nintzenean ez nekien pasako zenik eta asko postu ninduen, baina bai.
Nondik jaso dituzu gorputz gehiago? Naturatik? Pertsonengandik?
Ez dakit, nik uste bion nahasketatik, ez? Ez dakit dauden basoen irudi gehiago pertsonenak baino erakusketan, ez dut argiz, biak daude oso presente, ez? Emakumearen gorputza eta basoak, zuhaitzak eta leku naturalak. Neri interesatzen zaidana bion arteko nahasketa da, orduan ezin dut bat aukeratu.
Zergatik ajola zaizkizu, Josune? Zergatik badago argazki hauen atzean gorputzari buruzko hausnarketarekin zer ikusia duena?
Bai, bueno, nire ideia nagusia gorputzaren kontzeptu tradizionalarekin apurtzea da. Hau da, gu gorputza unitate isolatu bat bezala ulertzen dugu, gainontzeko guztitik separatuta, beren mugak dituena, eta eta gainera zerbait alda ezin bezala, ez? Orduan nik horrekin apurtu nahi nuen eta aldatzen ari diren gorputzak aurkeztu nahi nituen, ingurunearekin edo beste gorputz batzuekin nahasten diren gorputzak, eta da bueno, interesgarria iruditzen zait ideia hau. Azkenean beti nik uste iruditzen zaigulako mundua ikusten dugun modua bakarra dela, ez? Ez dakit, izenekin hizkuntzaren bitartez ba, gorputzak sortzen ditugu. Bueno, esken eretzat gorputzak ez daude horrez. Guk muga horiek ez hartzen ditugu hizkuntzaren bitartez eta dena zatitzen dugu pixkot ba, natura menperatzeko edo gorputz horiek menperatzeko askotan. Orduan oso interesgarria iruditzen zait erakustea badirela begiratzeko beste modu batzuk, ez? Ez bakarrik erakutsi digutena, ba, errealitatea da ikusteko modu hori deseraikitzeko aukeran ematen duelako.
Mugak sortzen ditugu, esan duzu, nork bai. Ezartzen ditu mugak. Zure erakusketako aurkezpen testuan irakurri dugu, gorputzaren eta hitzaren mugak gizakiak edo gizonak, zehatzago esan da, beldurrei aurre egiteko sortutako esiak besterik ez balira, galderak topatu ditugu, bada izeneko, izenik gabeko gorputzik, badozkazu erantzunak, edo galderak dira garrantzitsuena.
Bai, nik batez ere prozesu bat bezala aurkeztu nahi nuen erakusketa ez, edo galdera bat bezala, eta galdera horiei askoz galdera gehiago gehitu gehitzen alzaizkio. Gizonarena esaten dut, baina bueno, horri ere gauza gehiago gehitu alzaizkio, ez? Nik uste mugak ezartzen dituen subjektua subjektu mendebaldeko subjektua dela, gizona, zuria, cis gizona eta heteroseksuala. Orduan, bueno, ni erakusketan naiz kontu politiko hoietan sartzen, baina implikazio asko daude horren barruan, ez? Subjektuaren filosofia hau gorputzena beti izan da mendebaldeko gizonek idatzitakoa eta eraikitakoa.
Zu noiz hasi zinen galdera hauek egiten edo galdera hauei erantzunak topatu nahian bide hori egiten?
Aspaldi, bueno, ni idazlea naiz ere eta literaturan beti landu izan dut gai hau. Filosofia ikasi nuen, orduan nik uste nabaria dela, ez da gai oso konbentzionala nik aurkeratu dudana.
Tesi ere ari zara egiten?
Bai, Ipar Amerikako autore bat lantzen nabil, Hilda Doolittle, HD bezala ezagunagoa dena, eta nik ikertzen dudana da bere lanetan azaltzen diren berriazketa mitologiko feministak, ez? Nola emakumeok kontatu diguten historiak aldatu ditzakegun beste modu batean kontatzeko.
Lehen da bizi beraz galderak izan ziren argazkiak baino lehenago? Edo argazkiak topatu ala joan zinen galderak erantzten?
Nik uste bi norabidetako ibilbide bat dela, ez? Hasieran galderak zeuden, gero argazkiak egin dituen, argazkiak egiterakoan galdera gehiago sortu ziren, eta bueno, niri gustatzen zait pentsatzea amaierarik gabeko bide bat dela, ez? Bueno, bai, erantzunak ez ditugu inoiz topatzen, ez? Edo asmatu ditzakegu ino hoiek galdera gehiago sortuko dituzte, orduan horretan abil.
Horregatik dira zure gorputz guztiak eraldatuak, beste gorputz batzuekin bat egiten dutenak.
Bai.
Desegiten direnak.
Nire irudietan agertzen diren gorputzak ere prozesu baten barruan daude, ez? Izaki metamorfikoak dira edo bai, ideia hori dago, ez? Finitutasunaren kontrako sentimendu bat edo bueno, ba bai.
Izenek jarrialdi ez duzuk zeure baitan.
Ez zaizkit bat ere gustatzen izenburuak. Gehienetan saiatzen naiz izenburik ez jartzen, ez? Bueno, bai, nik hizkuntzarekin ere egiten dut lan, baina argazkiak egiten ditudanean pizkot hizkuntza alde batera utzi nahi dut. Orduan askotan pentsatzen dut hitzek irudiak ez dakit nahasten dituztela gehiegi edo igual mugak jartzen dizkietela, ez? Eta horren pizkot kontra joan nahi dut.
Zehaztu gehiegi behar bada.
Bai. Hala ere, azken hauetan biak nahasten nabil, literatura eta argazkilaritza, eta bueno, abertzera ateratzen den hortik.
Beraz, ari zara zerbaiten, beste zerbaiten bila.
Bai, beti ulertu ditut literatura eta argazkilaritza oso modu ezberdinean, eta orain nabil saiatzen, ba, bien arteko elkarrizketa bat sortzen.
Zuk, Josuna, ze esan zenezake argazkiz, hitzez, ezin duzuna?
Hori oso galdera zaila da.
Alderantziz bada zerbait argazkiz esan ezin duzuna?
Nik uste, bai, argazkien bidez, hizkuntzak azaldu ezin ditzazken gauza asko adirazi daitezkela, baina beste norabidean ere bai. Bai, nik oso modu komplementarioan ulertzen ditut literatura eta argazkilaritza, orduan ez dakit esaten agian zer den, ez? Igual sentimendu bat da, edo, bueno, ba, registro aldatzean sortzen den zerbait, baina bai, bat amaitzen denean bestea hasten da, eta aldrebez.
Biek asatzen zaituzte berden?
Argazkilaritzarekin hasi nintzenean, ba, literaturak asko urduritzen ninduen edo asko agobiatzen ninduen, eta niretzat sormen prozesua zaila zen. Orduan argazkilaritzaren bidez, ba, beste askatasun bat neukan, ez? Edo, ba, pizko torretik ateratzen al nintzen, eta orduan nagian, ba, horrek asetzen duen gehiago, edo igual modu errezago batean, ze literaturan ez zailagoa zenez, gero ongi ateratzen dena askoz gehiago asetzen zaitu. Baina denborarekin gauzak parekatzen joan dira, eta orain argazkilaritza serioago hartu danez, ba, zailagoa egiten zaitere argazkilaritzarekin asetzea.
Nola inguratu zinen argazkilaritzara? Ze izan zen, kasualidade bat, erabaki bat?
Bueno, txikitatik gustatu zait pila bat argazkilaritza, eta txikitan gurasoen kamera erabiltzen duen. Gero 15 urtekin reflex bat erosi nuen, izan zela nire lehenbiziko kamera, eta orduan hasi nintzen batez ere argazkilaritzaren munduan sartzen. Baina egia da, hori, ni literaturatik abiatu nintzela, eta pizkot berandoago hartu nuela hola serioki argazkilaritza. Orduan, ba, 2016 garren urtean uste dut izan zela, blokeo bat izan duela literaturarekin, eta bueno, arazo bat nuen, eta horri ezin nion literaturaren bidez aurregin. Orduan, ba, argazkilaritzan, ba, besabiatu nuen, eta horrasi nintzen kamera pila bat erosten, eskaner bat erosten, errebelatzeko kimikoak, eta nik uste hori izan zela batez ere serioki hartzeko momentua.
Eta literatura albo batera utzi izanak berradiskidetu zaitu berriro ere.
Bai. Ilabete batzuetan ez nuen deus idatzi, baina gero denborarekin, ba, nik uste gainera lehen nuena baino erlazio sanoagoa dudala orain literaturarekin.
Gorputzak erakusketaren aitzakian esan dizugu, ea bisita egingo diguzun, 21 argazkiotatik zein da onena?
Jendeari gehien gustatzen zaiona kartelan agertzen dena da, dela, ba, lau esku azaltzen diren argazkia. Urbasan atera nuen hori, gainera autorretratu bat da, eta autorretratu asko egiten ditut, eta ez dakit, asko gustatzen zaizkit hoiek, baina nik uste hori ez dela nire argazkiri gogokoena. Hala ere ez dut bakarra. Nik flyerretan jartzeko autuatu nuena da, errezeren atzean ateratzen den gorputzarena, ez, kortinen argazkia, autorretratu bat dena ere bai, eta agian hori da niri gehien gustatzen zaidana bai.
Eta zure mezua egokien adirazten duena ere hori da?
Nik uste baiet, nik horri ikusten dudana da hori gorputz bat gelarekin, inguruarekin nahasten, iaia ez da gorputza baizik eta itzal bat, ez? Eta
iradoki egiten da kasi emakume bat, ez?
Bai. Hori oso polita da, bai.
Bada bakarren bat, erakusketan sartu ez sartu egon zinena?
Bai, badira asko. Selekzioa egiterakoan denbora asko eman nuen, eta oso zaila izan zen hori. Orduan, bueno, orain ez dakit ertzaizkit etortzen hola argazki konkretuak burura, bino egon nintzen denbora pentsatzen. Eta gero, Astran erakusketa egin genuenean beste bi argazki zeuden, nik bi berrien gatik aldatu ditudanak. Baina, bueno, erakusketa hau ere modu malguan ulertu nahi dut, ez? Edo erakusketa ere aldaketa prozesu bat izango aliz bezala, orduan Iruñera ekartzea espero dut, ze mundu guztia serretuta dago nerekin, kanpoan egiten dudalako, eta orduan ere igual baten bat berria sartuko dut edo pizkota aldatzen joango naiz.
Zein da inpentsan amestuta bezalako xe atera zitzaizuna?
Nola?
Errebelatu eta sentzen duena, hause zen nahi nuena. Hause amestu dut, hause neukan buruan atera dudanean.
Ba, begira, badago, badira lau argazki multzo batean elkarrekin azaltzen direnak, bertizen egindakoak, abernola esaten dut, autorretratuak dira ere bai. Jo, ez nekin hain beste zeudenik. Baina, bai, batetan ni azaltzen nahi zola besuekin gora, eta beste batean uste dut sarrean aipatu duzuna dela, besu batzuk azaltzen direla basoarekin nahazten. Argazki horiek, hori bertizen egin dituen, eta amatziren, zera, gereziak erabili nituen etxean zuku bat egiteko eta karretea hor sartu nuen. Gainera karrete berezi bat erabili nuen, infragorrian oinarrituta edo inspiratuta dagoena, baina pizkot moreagoa da, ez? Eta bueno, ez nekin nolaterako zen eta elurra ematen zidan, gainera aldizkari baterako eskatu zizkidaten argazki horiek eta lanez leponengoen ez neukan kasi denborarik egiteko. Eta, bueno, karretea errebelatu nuenean, eta, bueno, nik ordenagailura pasatzen ditut eskaneatzen, negatiboetatik, ez dut papera erabiltzen. Baina hori, ordenagailuan ikusi nituenean asko gustatu zitzaian sortzen zen efektua, ez? Argazki baute olako kolore, ba, arrosa...
arrosa eta morearen arteko
bai,
nasketa,
morea, baina,
gorrizta bat.
Bai, baina badut ere olako tonu berde batzuk... Eta nahasketa hori ez nuen espero, orduan ikustean ba, serie guztia pila gustatu zitzaidan. Bai, magikoa izan zen, bai, gainera bertizen egina, ba, polita.
Nola jarri dituzu, hormetan zintzilik, argian?
Bai, hormetan zintzilik daude.
Markoarekin bueno, edo gabe?
Markoarekin. Eta erdian jarri ditugu egurrezko panel batzuk eskuen argazkiekin, baina beste guztiak paretan daude.
Zen neurritako?
30 bider 40 denak neurri berberakoak.
Ilaren 23 arte egongo dira Gasteizko Artgian erakusgai
bai.
Eta aurreratu diguzu itxaropen oso daukazula zure territoriora inguratzekoa.
Bai, saiatuko gara. Bai, bai.
Josune de Goñi, basko estimatzen dizugu gorputzak erakustera etorri izana, eskerrik asko eta zorte on.
Eskerrik asko zuei.